Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas večeras pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaradić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, danas tražimo i odgovore na sljedeća pitanja. Zašto srbijanske vlasti svojoj javnosti ne saopštavaju istinu o dešavanjima na graničnim prijelazima s Kosovom? Kakva je iskustva ima Bosna i Hercegovina nakon što država ni punu godinu nakon izbora nije formirala vlast? Te što se to bitnoga desilo što je probudilo desetljećima uspavane crnogorske studente?
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Priština, Beograd ili međunarodna zajednica, ko od ovih aktera ima glavnu ulogu na sjeveru Kosova? Na uspostavljanju kontrole na graničnim prijelazima Srbi su odgovorili barikadama, koje su posljednjih dana počeli i betonirati. Nadležni iz međunarodne zajednice nemaju plan o ponovnom uspostavljanju slobode kretanja, dok iz kosovskih vlasti navode da će ostati strpljivi i da za sad neće reagirati silom. Slušate Amru Zajnelli.
Kosovski zvaničnici i analitičari smatruju da iza mnogo pominjenih kriminalnih grupa koje prouzrokuju nerede i nasilje na severu stoje takozvane srpske paralelne institucije, a koje finansira vlada Srbije. Savjetnik kosovskog premijera Duga Đengoradni navodi da, kada je sever u pitanju, postoji saradnja tri nivoa struktura koje već 11 godina rade na podeli Kosova.
Zavse komuna vruhecija e ashtu quajtur politike qoftë partijake.
Predsjednici opštine, odnosno takozvano političko rukovodstvo, direktno je povezano i finansirano od strane srpskih vladinih struktura. Zatim strukture koje se bave ekonomskim kriminalom su također povezane sa takozvanim opštinskim strukturama i tako su indirektno povezane sa vladom u Beogradu. I konačno, strategije barikada i izolacije su također deo strategije vlade u Beogradu, kako bi se stvorio utisak neophodnosti za teritorijalnu podelu Kosova, navodi Gorani. Na Kosovu su ubeđeni da je akcija vlade u uspostavljanju kontrole na graničnim prelazima na severu zemlje promijenila dugogodišnji status quo. Međutim, dok vlada smatra da se nalazi na putu uspostavljanja kontrole u tom delu, opozicija pak sumnja u širenju suvereniteta na severu. Lider pokreta samopredeljenje Albin Kurti smatra da politiku na severu ne vodi Priština, već ostali.
Ta poragojn ve primet që pojmo ndër morën të tjera. Dhe mendoj që politikën janë duke definuar shumë më tepër.
Vlada reaguje na akcije koje preduzimaju ostali. Smatram da politiku na severu više vodi Srbija i međunarodna zajednica nego sama vlada Kosova, koja više brine o tome kako će se situacija na severu odraziti na vlast u Prištini, nego na to kako da vlast u Prištini promeni situaciju na severu, kazuje Kurti na konferenciji za novinare. U međuvremenu, znak neprihvatanja kosovske carine i carinika, Srbi na severu u velikom broju radnici paralelnih institucija nastavljaju sa blokadom puteva i ojačavanjem barikada i sve to kako bi se borili za svoj opstanak, kaže Milan Ivanović, jedan od lidera Srba u tom delu zemlje.
Je jasno da se ljudi bore za svoj status demokratskim sredstvima na jedan miran, legalan način i da su protesti koji se dešavaju ovde i da su i barikade koje su postavljene na administrativnim prelazima u znak neprihvatanja albanskih carinika i albanske carine, znači neprihvatanja druge države, i mislim da je to plebiscitarno opredeljenje.
Sa druge strane, politički analitičar Halil Matoži navodi da na severu glavnu ulogu igraju moćni ljudi koji su povezani sa kriminalnim strukturama.
Ta kan interesat mlovo ekonomike na rand pol, dhe këto interesat mlovo ekonomike janë të ndërt.
Oni od toga imaju velike ekonomske interese, a ti interesi su povezani sa nekoliko političara u Beogradu. U pitanju je jedna saradnja politike i organizovanog kriminala, ali u ovom slučaju ovo će doneti fatalne posljedice koje će vratiti Balkanu u 90. godine, procenjuje Matoši. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zinelli.
Laži za narod, istina za privilegovane, tako bi otprilike glasila suština onoga što tvrdi Vuk Drašković, jedan od koalicijonih partnera Tadićevi demokrata. Naime, Drašković kaže da su na odboru Skupštine Srbije za sigurnost održanom prošlog petka zastupnici dobili sasvim drugačije informacije u odnosu na one koje su plasirane u javnost o sukobu na graničnom prijelazu Jarinje na sjeveru, kada su pripadnici KFOR-a upotrijebili vatreno oružje. Sagovornici Branke Mihajlović potvrđuju da se činjenice izvrću i to ne samo u slučaju tog incidenta.
Vuk Drašković, lider SPO-a, rekao je za naš program.
Na sastanku odbora za bezbednost, prema mojim informacijama, ja to sastanku nisam pristovao, su informacije pouzdane, proverene, da su pripadnici svih naših bezbednostnih službi, ministar vojni, šefovi vojske i tako dalje, naprosto poslanicima ispričali istinu o Jarinju. O onome utorku kad je pucano, potpuno je u suprotnosti sa onim što je pre toga objavljeno javnosti Srbije. Istina je potpuno drugojačija. I meni je šokantno to da je zaključeno da ta istina koja je saopštena pod poslanicima se krije od naroda, nego da i dalje u javnosti bude laž.
Ministar policije Ivica Dačić kratko je prokomentarisao Draškovićevu izjavu.
To nek raspravi on sa svojim koalicijnim partnerima koji su na čelu službi bezbednosti.
Ni članovi odbora koje smo pitali ne šta je rečeno na sednici, već da li su iznete informacije koje su ih iznenadile, nisu hteli da kažu ama baš ništa. Bajram Omeragić.
Dogovor je bio da ne iznosimo ništa u javnost vezano za tu sednicu.
Zvanično javnosti je saopšteno da odbor zahteva sprovođenje hitne i nezavisne istrage Ujedinjenih nacija, koja će omogućiti da se utvrde sve činjenice vezane za napad na pripadnike srpskog naroda na prelazu Jarinje. Izveštaj Euleksa o incidentu na Jarinju imao je priliku da pročita Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose, koji se upravo vratio iz Prištine.
Po istrazi Euleksa i po podacima koji su predstavljeni i Beogradu, incident u kome je jedan demonstrant Srbin ranjen izazvan je tako što su prilikom hapšenja vozača kamiona koji je zasipao žice peskom, vojnici KFOR-a iz američkog kontingenta, njih četvorica, pokušali da uhapse tog vozača. Dok su se otimali sa vozačem, jedan taj ranjeni demonstrant je prišao vojniku, američkom vojniku, oborio ga na zemlju i oteo mu je pušku. U momentu kad je on počeo da podiže pušku, četvorica vojnika KFOR-a iz nemačkog kontingenta, koji su imali pravo da upotrebe bojevu municiju, su nanišanili i pucali u nogu. Jedan od njih je pucao u nogu. Dakle, to je verzija koju ima Eulex, to je verzija s kojom, koliko ja znam, je Eulex upoznao Beograd, to je verzija s kojom će Eulex izaći pred Ujedinjene nacije. Još jedna stvar, Eulex je zapravo podržao Beograd u zahtevu da se izvrši istraga Ujedinjenih nacija, ali je i tražio korektnost objavljivanja, da kažemo, istine povod posle istrage koje će obaviti organi Ujedinjenih nacija. Pretpostavljam da je to ono što je saopšteno Odboru za bezbednost.
Podsjetimo, povodom sukoba na Jarinju osvanuli su naslovi u domaćim medijima koji su podsjećali na neka druga vremena. KFOR pucao na Srbe, mecima na nenaoružani narod i slično. U toj medijskoj buci ostale su skrivene osude nasilničkog ponašanja Srba na severu Kosova, poslate sa raznih relevantnih međunarodnih adresa. Jeljko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, prošle nedelje za naš program rekao da kamere beleže sve ono što se događa na prelazima Jarinje i Brnjak i da je optuživanje KFOR-a za neprofesionalizam bumerang koji će se vratiti Srbiji. Kacin je rekao da se pogrešnim informisanjem manipuliše javnošću u Srbiji i srpskom zajednicom na severu Kosova. Nije incident na Jarinju jedino o čemu je javnost u Srbiji pogrešno informisana, kaže dalje Dušan Janjić.
Mnogi ljudi su uhapšeni, o tome se ovde ne priča. Mladi ljudi koji su organizovani da bacaju molotovlje i koktele na radnike, oni su već u zatvorima u Prištini, više nisu u Vučutrnu, bit će suđeni.
Janjić je bio u Prištini kada je stigla vest da je u blizini Prizrena jedan kosovski Srbin ubijen, a njegov sin teško ranjen. Odmah je nadležno ministarstvo u vladi Srbije najoštrije osudilo ubistvo Srbina i zatražilo da Eulex policija preuzme istragu zbog nepoverenja srpske zajednice lice u kosovsku policiju. Dušan Janjić, međutim, kaže...
Međunarodni izvori tvrde da se radi o obračunu zbog neisplaćenih računa. Dakle, jedno je obračun zbog biznisa, drugo je teroristički atak na pripadnika druge nacionalne grupe.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Bosni i Hercegovini godinu dana od održanih izbora, a vlast na državnom nivou nije formirana. Paralelno, sve veći broj nezaposlenih, firme odlaze u stečaj, a državni parlament usvaja zakone vlade koja je u tehničkom mandatu. Na čekanju su i evropske integracije i za njih uvezane financije iz fondova, poručuje iz Sarajeva Dženana Karabegović.
Godinu dana traje agonija u kojoj se nalazi Bosna i Hercegovina jer se njeni političari ne mogu dogovoriti oko formiranja vijeća ministara. Brojni sastanci koji su održani u proteklih 365 dana bili su samo turneje po BH gradovima bez konkretnih rezultata. A kada su obećavali, bile su to kule i gradovi. Evo podsjećanja na izjave onih koji su izbore dobili, a koje su snimljene dan nakon zatvaranja biračkih mjesta. Dragan Čović, Zlatko Lagumđija i Bakir Izetbegović.
Veoma bitno za nas da odmah nakon izbora možemo napraviti brzo vlast i krenuti ustavne promjene.
Kao ljudi koji smo dobili mandat građana, ja želim vrlo jasno da kažem da mi od sutra idemo na posao za svakoga, a ne samo za one koji su za nas glasali.
Da napravimo taj mir, sigurnost, stabilnost, poslovni ambijent, da zaposlimo ljude. Mi smo bogata zemlja, zašto bi nam građani bili siromašni? To se da napraviti.
Bolji život BH građana kojeg su obećali političari ostao je samo puka propaganda. Za proteklih godinu dana povećan je broj nezaposlenih, brojna preduzeća otišla su u stečaj, a sve je veći broj onih koji radi na crno. Jednogodišnje neformiranje vlasti na svojoj koži osjetila i Senada Ljajić. Godinu dana uoči penzije postala je nezaposlena.
Ste vidjeli posljednji sastanak? Smije se Zlatko, smije se Dodik. Smiju se na kraju sastanka. Jel njima smiješno tu?
Vjerujte da dođe čovjek do Leksaurina.
Od oktobra prošle do oktobra ove godine konstituisane su entitetske vlade i parlamenti, a izvršna i zakonodavna vlast formirana je u najvećem broju kantona u Federaciji BiH. Oba doma državnog parlamenta rade, ali nemaju parlamentarnu većinu i usvajaju zakone vijeća ministara u tehničkom mandatu. Ta izvršna institucija u prvih šest mjeseci usvojila je samo 12 zakona, od kojih niti jedan nije dobio parlamentarnu podršku. Ivica Čavar iz Centra civilnih inicijativa o tome kaže.
Mi smo se nadali da će stvari puno brže ići nakon izbora i da će ti ljudi učiti na svojim vlastitim greškama, ali nažalost to se nije dogodilo i čini mi se da je sve u ovom slučaju bitnije nego interesi građana.
Zbog neformiranja vlasti na čekanju su i sredstva iz IPA fondova. Duljko Hasić, ekonomski analitičar.
Velika nesreća će biti ukoliko Bosna i Hercegovina izgubi i bespovratna finansijska sredstva od međunarodnih institucija, pogotovo IPA fondova, koji predstavljaju zaista osnovni zamajac razvoja, odnosno opstaka i egzistencije privrede u narednom vremenskom periodu.
Nepovjerenje evropskih investitora, ali i cjelokupne Evropske unije prema Bosni i Hercegovini najbolje ilustruju pojedina istraživanja. Evo kako oko 70% građana Unije doživljava Bosnu i Hercegovinu. O tome analitičar Zekerijah Smajić kaže.
Bosna i Hercegovina je doživljena u očima građana Evropske unije kao tamni vilajet, neka zemlja tamo negdje u Europi. To je najbolji zapravo dokaz koliko jedna zemlja ne može ništa preduzeti za svoju kredibilnost na domaćoj i međunarodnoj sceni, jer nema ni elementarne institucije svoje države, to je vlada koja zastupa državu na međunarodnom planu.
Mišljenje Evropljana o Bosni i Hercegovini identično je ocjenama Bosanaca i Hercegovaca, ali ne o državi, već o njenim političarima. Evo šta kažu Banja Lučani godinu dana nakon održanih izbora o neformiranju vlasti.
Kao građani svjedoci smo jednog bezobrazluka i skandaloznog ponašanja političara, onih ljudi koje smo mi birali.
Oni u suštini apsolutno posle godinu dana neformiranja vlasti treba da preuzmu odgovornost i za ono što se do sad dešava ili ne dešava i za ono što će se dešavati u buduće dok vlast ne bude formirana.
Nevladine organizacije na specifičan način obilježile su godišnjicu otkako država nema novu vladu. Aktivisti nevladinog sektora formirali su alternativno vijeće ministara.
Danas smo mi ovdje primjeri da imamo ljude iz Republike
Republike Srpske iz Federacije i da ovo jasna poruka svim građanima da nije onako kako političari žele da bude, već da mi ipak želimo da pokažemo da je ovo država za sve nas.
To što mladi formiranjem alternativnog vijeća ministara pokušavaju da ukažu na brojne probleme sa kojima se susreće Bosna i Hercegovina, BH političare ne zabrinjava. Za godinu dana od izbora kapaciteti države su oslabljeni, a jačani entitetski. Politička bitka koja je vođena u oba bosansko-hercegovačka entiteta išla je isključivo na štetu državnih institucija. No to su neki od političara obećali još 3. oktobra prošle godine. Milorad Dodik.
Mislim da ću činiti sve na tom planu da objedinim sve snage u Republici Srpskoj i u okolini i u regionu za bolje percepciju Republike Srpske i jačanje njenog statusa.
Kako sa ovakvom političkom koncepcijom koja ne priznaje državu na jednoj strani, forsiranju trećeg entiteta na drugoj i onima koji bi krojili zemlju onako kako njima odgovara na trećoj strani, Bosna i Hercegovina da bude proevropska država? Odgovor daje Zekerijah Smajić.
Da OHR, u ovom slučaju gospodin Valentin Incko, uzme vlast u svoje ruke, odnosno onoliko koliko mu ovlasti dopuštaju, ne da postane vlastodržac, nego da radi doista svoj posao i da tamo gdje se ne mogu vlasti dogovoriti, jer 800 puta je do sada OHR morao da interveniše u nemoći parlamenta i vijeća ministara, ali ako nema druge, onda je bolje i to da se otkoči ova blokada koja zapravo vodi u potpuni sunovrat iz koje se BiH teško može izvući.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Haško suđenje bivšem lideru bosanskih Srba Radovanu Karadžiću nastavljeno je iskazom Grge Stojića, jedinog preživjelog od desetorice hrvatskih zatočenika koje su strijeljale srpske snage u novembru 1992. godine kod Sanskog mosta.
Nakon što je prodao neku robu i kupio druge potrepštine za porodicu, svjedok je krenuo kući s tržnice u Sanskom mostu, no tamo nikad nije stigao jer su ga na mostu Riječice Kruharuše zaustavila dvojica pripadnika paravojnih jedinica, jedan u uniformi vojne policije, a drugi u civilu s kokardom na kapi. Tijekom unakrsnog ispitivanja, optuženi Karadžić je pokušao prikazati kako paravojnici nisu bili pod kontrolom vlasti bosanskih Srba kojima je on bio na čelu.
Svakako vam je bilo jasno da paravojske nisu pod bilo čijom kontrolom i komandom, je li tako? Niste u tom trenutku znali ko su oni po imenice?
Ne. Kada su nas oni pretresali pred streljanje i oni su rekli da su vojska Šešeljeva.
Budući da su svjedoka Stojića i ostale zarobljene civile prije streljanja opljačkali, Karadžić je pokušao ustanoviti kako je paravojnoj jedinici motiv bio novac, a ne etničko čišćenje po diktatu Srpske demokratske stranke, kako to tvrdi tužiteljstvo.
Ali vi mislite da je za njih bilo unosnije da vas sačekaju kad se vraćate sa pijace nego kad ste pošli na pijacu? Da li je taj novac imao određenu razlog u njihovoj svesti?
Ja to ne znam.
Ali istim putem ste pošli na pijacu koji ste se i vraćali s pijace, je tako?
Jeste.
Stojić je preživio streljanje jer je operiran u bolnici u Banja Luci, no tamo nije završena njegova havarija, jer nakon što se saznalo da se radi o bosanskom Hrvatu, zatočili su ga u ćeliju u bolničkom dijelu gdje je višestruko prebijan zajedno s ostalim zatočenicima koje je tamo zatekao. Svjedok je odbio navode Karadžića kako je u toj bolnici čuvan kao svjedok, a ne zatočen zbog svoje nacionalne pripadnosti. Stojića je spasio Caritas iz Banja Luke koji ga je prebacio u Hrvatsku. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18.22 sata.
Prvi protestni skup studenata Crnogorskog univerziteta u posljednjih 20 godina održan je pred zgradom Skupštine. Zahtjevi akademaca upućeni vlastima odnose se na socijalni status studenata, uvjete školovanja, ali i neke opšte društvene probleme. Što je probudilo uspavane akademce, otkriva nam Srđan Janković.
Par stotina studenata predvođeni nevladinom organizacijom Studentska unija izrazilo je protesti i nezadovoljstvo pred zgradom Crnogorskog parlamenta zbog nepravilne primjene Bolonjske deklaracije, previsokih školarina, uslova pripravničkog staža nakon završetka fakulteta i uslova u studentskim domovima. Studenti su razvili transparente na kojima je pisalo "Ovo je zemlja za nas, što će mi konkurs kad imam kumove, uči sine da ne bi radio." Obraćajući se okupljenima, predsjednik Studentske unije Demir Hodžić je rekao da se studenti suočavaju sa velikim brojem problema koji se ne rješavaju.
Želimo veću opremljenost na fakultetima, želimo bolju primjenu Bolonjske deklaracije na fakultetima, želimo popravne kolokvijume na svakom fakultetu, a ne djelimično.
Ukoliko zahtjevi studenata ne budu ispunjeni, uslijediće novi protesti i to masovnije, rekao je Hodžić. Uslovi studiranja su primarni motiv okupljenih studenata, međutim bilo je i onih koji nisu zadovoljni sveukupnom društvenom i socijalnom situacijom u državi.
Mene lično je krivo kad vidim sve ljude koji radi u skupštini, u vladi, uopšte. Svi znači voze skupa kola po 40 do 100 hiljada eura, a pitan se su uopšte ikad ušli u zgradu našeg univerziteta, našeg fakulteta, ima da vide kakvi su uslovi.
Treba promijeniti niz nepravilnosti, počeo od političke situacije u Crnoj Gori, a zatim vezano za sistem obrazovanja i mnogo što.
Kompletna situacija u zemlji koja dakle ima mnogo mjesta za napredak i ovo je dakle ova organizacija predstavlja neke, da kažem, umjereno progresivne stavove koje u svakom slučaju treba podržati i ovu borbu treba nastaviti.
Neke stvari i nisu ovdje u tim prioritetima, da kažemo, to su nepismeni profesori koji prosipaju samovolju na fakultetima, tako dalje, koji po svojim zakonima sprovode predavanja i sl.
Mene je lično krivo na drugove koji ne žele da se bore za svoja prava. Jednostavno, ne shvatam te osobe.
Studentski protest prvi poslije dvije decenije koji je održan u Podgorici podržali su Sindikat prosvjete, Unija slobodnih sindikata i druge organizacije. Predsjednik Sindikata prosvjete Zvonko Pavićević studentski skup ocjenjuje nekom vrstom revolucije.
I mislim da je ovo prava stvar i da je ovo nešto, ajde kažemo za Crnu Goru, revolucionarno, ovi mladi ljudi što su radili, njihova hrabrost, konačno se budi i lična i građanska hrabrost i kod mladih ljudi, a ja se nadam i kod građana Crne Gore.
Od takozvane antibirokratske revolucije 1989. godine, kada je na vlast došla politička garnitura koja Crnom Gorom i danas vlada, crnogorski studenti nisu pokazivali da ih posebno dotiču zbivanja u društvu, čak ni onda kada su imala dramatične razmjere. Objašnjavajući taj fenomen, profesorka na Ekonomskom fakultetu u Podgorici Mirjana Kuljak u prvi plan stavlja to što, prema njenim riječima, Crna Gora nije strukturisana kao građansko društvo, pa samim tim akademska zajednica, odnosno univerzitet, nisu bili izvor kritičke misli koja pokreće na akciju.
S druge strane, ono što je bilo prisutno u Crnoj Gori kao ambijent, to je u stvari autoritarni mentalitet koji je oličen i dalje postoji kroz plemensko ustrojstvo, ali u novije vrijeme na to se nakalemilo, odlično se nakalemilo ono što su mafijaški kriminalne strukture. Tako da u takvom ambijentu očekivati da samo da pojedinci kao izuzeci izađu sa nekim htjenjima, sa kritičkim razmišljanjem, ali to nije dovoljno da bi to poprimilo razmjere u kojima bi mogli da govorimo o nekom buntu, o nekom pokretu, o promjenama u Crnoj Gori. Dakle, društvo nije građansko, ovo je društvo autoritarno koje sada bukvalno funkcioniše po pravilima neformalnih institucija tipa mafije, sve do državnog vrha.
To što Crna Gora nema tradiciju studentskog bunta, Boris Raonić iz Inicijative mladih za ljudska prava tumači kroz dva aspekta.
Crnogorski studenti se ne mogu razlikovati od svojih roditelja i u Crnoj Gori znamo da je takva građanska svijest da ona malo ne skoro ide ne postoji i ljudi se ovdje teško i tekno kroz istoriju tako i danas odlučuju da iznesu svoj stav. Druga stvar koja je također bitna u ovom aspektu priče je to da kada se desila 68. Crna Gora nije imala univerzitet. Tako da mi ni tu vrstu tradicije nemamo ovdje u Crnoj Gori i ovo su neki vjerojatno prvi koraci.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Beogradu je u ponedjeljak dan žalosti zbog pogibije četvorice radnika na gradilištu u Zemunu. Ova tragedija otvorila i pitanje koliko je država efikasna da provede sopstvene zakone. Pitanje bez odgovora je imaju li radnici bilo kakva prava i kome se mogu obratiti, a da to ne rezultira gubitkom posla. Priredio Radovan Borović.
Teška nesreća u Zemunu prilikom sanacije klizišta i pogibije četvorice radnika otvara i pitanje koliko se poštuju građevinski propisi i da li izvođači radova na uštrb sigurnosti ljudi jure za profitom. Direktor inspektorata za rad Predrag Peruničić kaže za naš radio da je istraga započela i da se može osnovano sumnjati da je bilo povreda propisa o bezbednosti na radu.
Danas smo počeli sa tom vrstom aktivnosti, iz policije smo obavešteni da možemo da dobijemo deo spisa, jer istovremeno i sami znate odmah nakon udesa policija je počela svoj krivično-pravni postupak.
Inspektori su često zatvarali gradilišta, ali se zbog loše kaznene politike poslodavci ne pridržavaju mera. Zajedno sa radnicima nastave da krše mere bezbednosti, zbog čega se dešavaju teški incidenti kao posljednji u Zemunu. Duško Vuković iz Sindikata građevinskih radnika kaže da obično građevinske firme sa tašnom i mašnom u trci za profitom zaborave na bezbednost radnika.
kako može ovakav posao da dobije preduzeće kao, i kao podizvođač koji ima, evo ja sam danas gledao, ima sedam prijavljenih radnika. Investitor je tako skupština grada, ali neki sekretarijat. Kako možete ovako teške, komplikovane građevinske radove, jer inače praksa pokazuje da su iskopi, iskopavanje i tako dalje mjesta gdje se dešavaju najčešće nesreće posle rada na visini.
Imaju li radnici bilo kakva prava i kome mogu da se obrate, a da to ne rezultira gubitkom posla, samim tim ugrožavanjem egzistencije?
Pazite, ja opet se vraćamo na ovo, nemojte radnik da bude kriv. Ako mi ustanovimo pravila, a pravila su, imamo zakon o bezbednosti, pa imamo uredbu o primjeni mera bezbednosti, nadzor kad je video da ovaj njega, kako bih rekao, ne ferma, neće da uvaži da ne primenjuje mere bezbednosti i zdravlja na radu, zašto nije nazvao građevinsku inspekciju inspekciju rada?
Kaže Duško Vuković. U Ministarstvu za rad priznaju da je sprovođenje zakona o bezbednosti na radu loše. Zbog nepoštovanja zakonskih odredbi i relativno blagih kazni do sada je sprovedeno samo 12% rešenja o obustavi rada. Ministar Rasim Ljajić kaže za naš program da je rešenje u pooštravanju kaznenih mera i davanju većih ovlašćenja inspektorima rada.
Ja mislim da drugog rešenja neće biti nego da pooštrimo upravo kaznene mere zbog nepoštovanja zakonskih odredbi i rešenja, jer su sva upozorenja, savjeti, razgovori očito nedelotvorni da spreče ovakve tragedije. Moramo da razmišljamo o izmjeni nekih zakonskih rešenja, davanja većih ovlašćenja, daleko bržem i efikasnijem procesuiranju ono što razne inspekcije učine.
Da li zapravo država koja donosi zakone, komplikuje procedure, radi na kozmetici, a suštinski stvari se ne rešavaju? Da je to tako, potvrđuje i direktor inspektorata za rad Predrag Peruničić.
Inspektor kako se pojavi na licu mesta, oni se razreše. To je da ne verujete sa kojom brzinom, jer to je prosto nešto. Nažalost, inspekciji rada problem predstavljaju oni, da vi kad se pojavite na nešto što se zove gradilište, jer ja nešto kao ovo, recimo što je bilo u Zemunu, to se ne može gotovo nazvati, to nije gradilište. To je bila scena za jednu veliku tragediju.
Hiljade radnika u Srbiji, pogotovo u građevini, trče za svakim dinarom, ne pitajući za bezbednost na radu. Od početka godine na gradilištima u Srbiji desilo se 14 povreda koje su završene sa smrtnim ishodom. Iz Unije poslodavaca Srbije svesno ističu težinu ekonomske situacije koja je ojačala nelojalnu konkurenciju i borbu za zaradu i tako je pretvorila u bitku za opstanak, kaže predsjednik Unije Nebojša Tanacković.
Znate, recimo sad, postoje znači oni koji su jednostavno poslodavci, ono što bi se reklo strašnom i mašnom, ali postoje oni koji imaju sve te pozitivne osobine, ali ne da jure za brzom zaradom. Oni često jure, pokušavaju da prežive. Znate, u situaciji kad je ovaj nelikvidnost, kada se i u građevinarstvu često nešto uradi, a da se nikad ne naplati, slično, onda posljedice toga trpe zajedno i poslodavci i zaposleni.
Podatak da je u proteklih 10 godina preko 200 radnika poginulo, a više od 2000 teško povređeno, tera državu da ozbiljno preispita regulative i pojača kontrolu na terenu.
Mislim da Srbija više ne može da toleriše, nema kapaciteta da ovoliki broj građevinskih radnika gine zbog pre svega odgovornosti svih onih koji kreiraju bezbednost i zdravlje u Srbiji preko poslodavaca koji su potpuno neodgovorni i kojima je, kako bih rekao, glad za profitom, za nekim bogatstva preče bilo kakvog života.
Zaključuje Duško Vuković iz sindikata građevinskih radnika. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
U dokumentima dana među ostalim nudimo i priču iz Golubića, gdje jedan spomenik podiže hrvatsku temperaturu.
Spomen obilježje poginulim mobiliziranim vojnicima i civilnim žrtvama ili opasna provokacija. Reakcije na slučaj oko podizanja spomenika pored pravoslavne crkve u Golubiću nedaleko Knina i dalje se ne miču od ove dvije početne pozicije. Predsjednik Srpskog narodnog vijeća i potpredsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac kazao je za naš radio kako civilne žrtve pobijene za vrijeme i nakon Oluje, a zbog čije smrti još nitko nije odgovarao, kao i ukrajinsku vojsku mobilizirani mještani Golubića za koje nema nikakvog dokaza da su počinili neki zločin, imaju pravo na spomen obilježje.
Danas i vojnici Wehrmachta imaju svoje spomen obilježje na Zagrebačkom mirogoju. Imaju ga i u Rusiji. Imaju ga na nizu drugih mjesta. I pripadnici poraženih vojski u Drugom svjetskom ratu na hrvatskoj strani imaju također svoje obilježje. I mi protiv činjenice da ljudi koji su bili obični borci, koji su bili stradalnici u ratu, nemamo ništa protiv toga da imaju svoje obilježja, koliko se time ne veliča zločin, pokreta ili vojska.
Hoćete li čuti priču u cjelini, ostanite uz regionalni program Radija Slobodna Evropa ili potražite tekst na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da spomenik podignut Srbima poginulim u Hrvatskoj i dalje izaziva kontroverze. Milorad Pupovac kaže:
i mi protiv činjenice da ljudi koji su bili obični borci, koji su bili stradalnici u ratu, nemamo ništa protiv toga da imaju svoje obilježja, koliko se time ne veliča zločin, pokreta ili vojska.
Srbijansko pravosuđe preblago je prema desnom ekstremizmu, Maja Mičić iz inicijative Mladih navodi.
Ono do čega dolazi jeste da imamo da same te ekstremističke grupe postaju legitiman politički faktor koji je bitan, zato što onda kada oni prete nasiljem, onda se određene stvari u državi zabranjuju.
Uz godišnicu neformiranja vlasti u Bosni i Hercegovini, Žarko Papić o tamošnjim liderima kaže:
moram metaforički govoreći početi razmišljati u pravcu, oni meni sad počinju ličiti na unutrašnje neprijatelje ili petu kolonu, kako se to starinskim jezikom govorilo.
Dodatno povećanje poreza i prinosa u Republici Srpskoj već uzima danak.
Samo na teritoriji Banja Luke u prvih 15 dana septembra odjavljeno 100 i nešto malih radnji. Pri tome moramo da znamo, svi ti koji su zatvorili male radnje nisu odlučili da umru.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa, danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Policija hapsi, ali rijetko kada sud presudi. Tako bi se mogla sažeti praksa sudova u Srbiji na suzbijanju opasnosti ekstremističkih pokreta, od kojih je neke i sama država označila kao fašističke. Ta tema ponovno je aktualizirana nakon što je policija zabranila paradu ponosa koja se trebala održati prošle nedjelje. Istovremeno, objelodanjeni su poprilično precizni planovi koje su ekstremisti imali u navodnoj namjeri da zapale Beograd i Srbiju, a da se pritom jako malo zna o onima koji su zbog takvih paklenih planova pohapšeni. Među ostalim, vlast se hvali kako je spriječila paljenje evropske zastave na Avali, baš kao i pljuvačinu slike američke ambasadorice Mary Warlick. Zašto je režim nedorastao izazovima koji ga godinama nagrizaju, slušate od Miloša Teodorovića.
Dan nakon što Parada ponosa 2011. nije održana, pod krovom Beogradske palate pravde nastavljeno je suđenje lideru obraza Mladenu Obradoviću po optužbi za širenje diskriminacije prema osobama homoseksualnog opredeljenja i to u vreme organizacije neuspele parade iz 2009. U međuvremenu Obradović na slobodi iščekuje pravosnažnu presudu kako bi odslužio dosuđenih 2 godine robije. Ta presuda je pak zbog učestvovanja u organizaciji nemira iz oktobra 2010. To je pravi lavirint od sudskih odluka u čijem je središtu ovaj 31-godišnji Beograđanin koji ponavlja kako je cilj njegovih aktivnosti bio isključivo poziv pripadnicima LGBT populacije da se pokaju. Pitali smo ga da li se on danas kaje.
Zašto?
Makar što ste napravili sebi komplikacije u životu.
Ponosan sam na sve što je do sada Otečastveni pokret Obraz činio i zahvalan sam Bogu što imam mogućnost da dam svoj doprinos u borbi za krst časni i slobodu zlaka.
U svom stilu, koji on smatra pravoslavno-patriotskim, aktivisti za ljudska prava ga opisuju kao nacionalističko-šovinistički, dok je sama policija njegovu organizaciju označila kao klerofašističku i to u trenutku dok se pred Ustavnim sudom vodi rasprava o zabrani obraza, odgovorio nam je Obradović. U sudnici skoro pa pored njega je stajao predstavnik organizacije Gay Straight Alliance Lazar Pavlović, koji je posvjedočio kako je pred neodržanu paradu 2009. bio zastrašen pretnjama koje je javno iznosio Obradović, ali i koje je obraz upućivao putem interneta. Za naš program Pavlović navodi da neefikasnost sudova produbljuje nepoverenje građana u to da ih država može zaštititi, te dodaje da i danas, kao što je to bio slučaj 2009. obrazove parole poput najpoznatije koja glasi "Čekamo vas" zvuče i jednako zastrašujuće.
Što nedvosmisleno znači da su oni bili spremni i na vrlo jasno fizičko onemogućavanje održavanja parade ponosa, napada na učesnike, možda čak i ubistvo. Sudovi, tužilaštva i ostale institucije moraju jasno da pokažu da su dakle spremne da vrlo efikasno rešavaju ovakve postupke, jer će jedino tako staviti do znanja da su ovakva dela neprihvatljive i da se moraju oštro kažnjavati.
Reč dve o kaznama. 10. oktobar 2010. u centru Beograda.
Ovo treba ih biti kokonji.
Pa lepo, cigle, svi gruvaju.
Skoro 150 ljudi je povređeno u divljanju huliganskih hordi centrom glavnog grada. Od privedenih je osuđeno svega njih 17 i to nepravosnažno. Idemo još unatrag, 21. februar 2008. Volite! Od 2009. traje postupak protiv osumnjičenog za spaljivanje američke ambasade kada je jedan mladić stradao, a centar Beograda opljačkan i demoliran u naletu mase koja je pohrila sa mitinga "Kosovo je Srbija". Posebno je zanimljiv primjer iz jula 2005. kada su zbog spaljivanja džamije u Nišu sedmorice izgrednika osuđeni na po 3 mjeseca zatvora, a jedan na 5. Toliko ih je ta kazna zaplašila da su iz suda izašli, što se pamti, pevajući, citat, "Smrt muslimanima", kraj citata. Kada je reč o beogradskoj Bajrakli džamiji, također spaljenoj 2004. tu presude još nema. Pozitivan primjer bi mogla biti presuda ubicama Francuza Brisa Tatona, da i tu posao nije kompletiran, pošto je prvo optuženi osuđen u bekstvu i danas se krije, pretpostavlja se, na severu Kosova. Sve su to argumenti na koje može i na koje se poziva aktualni šef policije Ivica Dačić svega nekoliko dana nakon što je zabranom u isti koš stavio proteste ekstremne desnice i paradu ponosa.
Policija je uhapsila na stotine ljudi koji na kraju nisu osuđeni ili su samo neki od njih osuđeni prekršajnim kaznama, a malo od njih je osuđeno na kazne zatvora.
Ima da ne vidi šta bi više o paradi mogao i da kaže.
To je za mene završena priča, šta ima o tome više da govorim.
Dačić poslednje događaje opisuje kao trijumf odgovornosti koju nameće obavljanje najviših državnih funkcija.
Vi ste ti koji donosete odluku. Što bi rekli u onoj reklami, ili jesi ili nisi, ali ne reklamiram pivo.
Možda će i ovakve metafore pomoći Dačiću ukoliko se izađe u susret zahtevu odbrane lidera obraza da upravo Dačić, ako ne on, onda neko od njegovih saradnika, pred sudom objasni da li je realna opasnost, političko kalkulisanje ili podleganje psihozi stvarni razlog zbog kog je naloženo da se parada 2009. izmesti iz centra grada, na što organizatori nisu pristali. Obradovićev advokat Goran Petronijević.
Da on prenese šta se u stvari događalo i šta je bio razlog neprihvatanja tih ponuđenih lokacija.
Malo je verovatno da će Dačić na sudu reći nešto što već nije i što nije mogao kazati 30. oktobra 2009. kada je počeo prvi postupak protiv Obradovića, na što je podsjetila inicijativa Mladih za ljudska prava. Tu navode da ovaj slučaj treba svrstati u red primjera pasivnosti pravosudnih organa. Direktorka inicijative Maja Mićić o posljedicama.
Sve to ohrabruje te ljude i jednostavno ni na koji način ne daje signal u ovom društvu da određeno ponašanje kojim se ugrožavaju drugi ljudi nije dozvoljeno.
A ako biste za takvo stanje tražili odgovorne?
Ne bih uopšte targetirala jednu konkretnu osobu, kakav je nekada možda bio slučaj. Ovdje imamo ceo sistem koji je problematičan. Ne mogu da kažem samo da je to Ministarstvo unutrašnjih poslova odgovorno za određene stvari, onda kada imamo privođenja, onda zakaže neki drugi državni organ, tako da mi treba da zahtevamo i izjašnjavanje Ministarstva pravde po tom pitanju.
Odatle uglavnom stižu odgovori da je efikasnost pravosuđa ono što sprovedena, ali osporavana reforma mora da obezbedi. To je i put kojim bi se poverenje u sudove moglo vratiti, pod uslovom da nije bespovratno izgubljeno. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ubijeni civili i poginuli i mobilizirani vojnici imaju pravo na spomen obilježje pored lokalne crkve, kažu u Samostalnoj demokratskoj srpskoj stranci u Hrvatskoj, povodom oštre reakcije hrvatskih veteranskih udruga na izgradnju spomen ploče u Golubiću pored Knina. Za hrvatske veteranske udruge zabrana okupljanja na otvorenju spomenika i zabrana dalje gradnje tog istog objekta pobjeda je pravne države, prenosi iz Zagreba Eni Zebić.
Spomen obilježje poginulim mobiliziranim vojnicima i civilnim žrtvama ili opasna provokacija. Reakcije na slučaj oko podizanja spomenika pored pravoslavne crkve u Golubiću nedaleko Knina i dalje se ne miču od ove dvije početne pozicije. Predsjednik Srpskog narodnog vijeća i potpredsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac kazao je za naš radio kako civilne žrtve pobijene za vrijeme i nakon Oluje, a zbog čije smrti još nitko nije odgovarao, kao i ukrajinsku vojsku mobilizirani mještani Golubića za koje nema nikakvog dokaza da su počinili neki zločin, imaju pravo na spomen obilježje.
Danas i vojnici Wehrmachta imaju svoje spomen obilježje na Zagrebačkom mirogoju. Imaju ga i u Rusiji, imaju ga na nizu drugih mjesta. I pripadnici poraženih vojski u Drugom svjetskom ratu na hrvatskoj strani imaju također svoja obilježja. I mi protiv činjenice da ljudi koji su bili obični borci, koji su bili stradalnici u ratu, nemamo ništa protiv toga da imaju svoje obilježja, koliko se time ne veliča zločin, pokreta ili vojske koje su pripadali. Ili ukoliko sami nisu počinitelji zločina. Što vrijedi za njih, mora vrijediti za sve druge, uključujući i Srbe u Hrvatskoj.
Spomen ploča sa imenima 34 poginula žitelja Golubića u vremenu 1991-1995. na betonskom postolju i dalje je pored crkve Svetoga Stefana, ali pored nje je postavljena i obavijest o zabrani radova. Među ostalim, zabrana daljih radova izrečena je jer je spomenik izgrađen bez pripadajućih dozvola i suglasnosti te na zemljištu koje je uglavnom državno. Za hrvatske veteranske udruge iz Knina koje su od ovog spomenika i stvorile slučaj, zabrana radova je pobjeda pravne države. Mladen Milošević, urednik kninskog braniteljskog portala, u izjavi za naš radio svoju poziciju nije pomakao ni milimetar.
Ne možemo ravnodušno gledati da se na zemljištu koje nije predviđeno za takvu gradnju podiže spomenik i na njemu se nalaze zapravo oni protiv koji su se hrvatski branitelji borili. To nikako nije dobro. To se može osjetiti i kao provokacija.
Pokušali smo danas kontaktirati i sa predstavnicima Srpske zajednice u Kninu, ali svi su, kako nam je rečeno, na terenu. Veljko Đakula, predsjednik Srpskog demokratskog foruma, organizacije su protstavljene SDSS-u, u izjavi za naš radio slučaj spomenika u Golubiću također vidi kao predizbornu politizaciju, ali i HDZ-a i SDSS-a.
Ja mislim da to dogovoreni sukob ili scena sukrilju HDZ-a i SDSS-a koji tokom 8 godina nisu podsvršavanje tih problema, niti suočavanje s prošlošću. Ono što nije učinjeno kroz 8 godina želi se sad do izbora staviti na neku visoku potenciju kako bi ispali da svaki bran neke interese svoje zajednice, svoje nacije, a da bježe od pravih problema i odgovornosti što nisu ništa učinili tokom 8 godina.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Samo nekoliko dana pred objavljivanje novog izvještaja Evropske komisije o tome da li da Crnoj Gori odredi datum početka predpristupnih pregovora, u Podgorici je održan skup čiji naslov sadrži pitanje dokle smo stigli na putu ka Evropskoj uniji. U centru pažnje učesnika, kaže Esad Krcić, jesu prioriteti ponajprije ključni. Korupcija.
Niko nije očekivao spektakularne rezultate, ali se u oblasti antikorupcije ipak očekivalo više nego što je učinjeno. Ovo je rečenica koja se čula tokom današnjeg skupa, koja bi mogla predstavljati rezime dosadašnjeg toka konferencije koja treba da odgovori na pitanje dokle je Crna Gora stigla na putu ka pridruživanju Evropskoj uniji, odnosno koliko je učinjeno na ispunjavanju 7 ključnih prioriteta koje je Evropska komisija postavila kao uslov za određivanje datuma početka predpristupnih pregovora. Potpredsjednik Vlade i ministar pravde Duško Marković je ponovio već izrečene ocjene da je Vlada vrijedno radila, da određeni rezultati postoje, ali da je svakako neophodno uraditi više. Govoreći o konkretnim rezultatima, Marković je rekao da su u devetomjesečnom periodu realizacije akcionog plana za borbu protiv korupcije usvojeni brojni antikorupcijski zakoni, studija o procjeni rizika od korupcije, da je unapređen rad Komisije za antikorupciju i da se radilo na institucionalnoj reformi. Ostvarena je i međunarodna i regionalna saradnja, a potpisan je i sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama.
Kao značajnu aktivnost valja pomenuti sporazum o sprovođenju zakona između Vlade Crne Gore i Vlade Sjedinjenih Američkih Država, kojima smo pokrenuli projekat podrške Vrhovnom državnom tužilaštvu, Kancelariji specijalnog tužioca, Centru za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije u krivičnim sudovima, a koji je vrijedan preko $1 milion. Aktivnosti planirane ovim sporazumom odnosit će se na jačanje ključnih institucija za implementaciju krivičnog prava kroz pružanje obuka, doniranje opreme, obezbeđivanje tehničke i ekspertske pomoći.
Crna Gora treba da dobije datum početka pregovora, ali Evropska komisija treba da nastavi sa modelom uslovljavanja, koji se, uprkos kritikama, ipak pokazao kao stimulativan, rekao je direktor Podgoričkog centra za monitoring Zlatko Vujović, koji je ocijenio da je u borbi protiv korupcije vlada postigla manje nego što je mogla i nego što se očekivalo. Posebno zabrinjavajućim Vujović smatra što je nakon samo par mjeseci početni elan naglo opao.
Mene zabrinjava da nakon početnog poleta nekako kao da se od maja i juna stalo sa svim tim dobrim stvarima sa početka. Moj utisak je da su ohrabrujući signali djelovali na početku destimulišuće da se nastavi sa energijom koja je postojala na početku. A počelo je veoma obećavajuće i pohvalno. Promjenom na čelu nacionalne komisije, a prije svega promjenom u odnosu vlade prema nevladinom sektoru.
Podsjetimo, Crna Gora je sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom sklopila 17. oktobra 2007. Status kandidata je dobila 15. decembra prošle godine, a sada očekuje novi izvještaj Evropske komisije koji će biti objavljen 12. oktobra, u kom će se nalaziti ocjene o napretku, ali i da li je Crna Gora ispunila 7 ključnih uslova za dobijanje datuma početka predpristupnih pregovora. Na osnovu eventualne preporuke konačnu odluku o datumu donijeće Evropski savjet krajem godine. Predstavnik delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Alberto Camarata je rekao da nije u mogućnosti da predvidi buduće odluke Evropske komisije i Evropskog savjeta, ali da svrha izvještaja nije da iznenadi čitaoce.
Mišljenje je izazvala živu debatu i pomoglo u mobilizaciji resursa. Preporuke komisije poslužile su kao katalizator za reforme. Vidjeli smo veliki broj učesnika u procesu, kako na političkom nivou, tako i u okviru civilnog društva.
Današnji skup je organizovao Centar za građansko obrazovanje, čija je direktorka Daliborka Uljarević istakla da se dobijanjem datuma otvara prostor za mnoge procese u društvu, pa i transformaciju ukupne crnogorske političke sfere. Ambasador Njemačke u Crnoj Gori, Pius Fischer, je međutim podsjetio da postoji mnogo više problema za rješavanje od 7 uslova Evropske komisije. On je rekao da je sa sadašnjim niskim porezima Crna Gora zapravo poreski raj u Evropi i da se poreski sistem mora podvrgnuti reformi. To će uticati na direktne strane investicije, ali je neodrživo da poreski obveznici u zemljama sa visokim porezima treba da izvlače one zemlje sa niskim porezima ka zapadnu nevolje, rekao je Fischer, koji je postavio još jedno važno pitanje. Pitanje je da li će privreda Crne Gore biti dugoročno održiva. Generalno, turizam, usluge i poljoprivreda su tri stuba na koje se trenutno možete osloniti, tako da vam ekonomija i nije tako snažna. Mislim da se to pitanje mora fokusirati u narednom periodu, naročito imajući u vidu da su do sada sve oči bile uprte u 7 kriterijuma za dobijanje datuma. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije, među ostalim, možete čuti što profesor Žarko Papić misli o tome kako Bosna i Hercegovina može izići iz aktuelne krize, te kakav efekat ima povećanje poreza u Republici Srpskoj. Godišnjicu opštih izbora Bosna i Hercegovina dočekuje bez vlasti na državnom nivou. Socijalna situacija u zemlji je dramatična i raspisivanje vanrednih izbora jedino je rješenje, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa direktor Fondacije za socijalno uključivanje profesor Žarko Papić. Na pitanje Žane Kovačević kako dalje s ovakvim BH liderima, profesor Papić je odgovorio.
Veoma je teško naći prave riječi da bi se opisala neodgovornost naših političkih lidera. Moram metaforički govoreći početi razmišljati o pravcu, oni meni sad počinju ličiti na unutrašnje neprijatelje ili petu kolonu, kako se to starinskim jezikom govorilo, koje kao da je cilj da ovo što je Bosna i Hercegovina i njeno stanovništvo uruši u potpunosti. Bojim se da zemlja više nije u agoniji, ona je u komi. Zašto to govorim? Zato što se sve to dešava u situaciji kad u Bosni i Hercegovini ljudi počinju da umiru od gladi. Već 2007. po relevantnim međunarodnim anketama preko 10.000 ljudi u Bosni i Hercegovini bilo ispod linije ekstremnog siromaštva, dakle nisu imali minimum kalorija da prežive. Po informacijama Fondacije za socijalno uključivanje, na primjer, Merhamet jajce, javna kuhinja, održava ljude u životu sa 3 obroka nedeljno. Govorim o tome da situacija je socijalno stvarno dramatična i koliko sam ja razumeo samo razgovore u Brčkom, s jedne strane je došlo do ozbiljnih ustupaka, ako tako to mogu govoriti, u toj kartelskoj diplomatiji političkih partija iz RS-a, a onda je puklo oko jednog zamjeničkog mesta između federalnih partnera. I kraj je vrijeme odista da se svi pokajemo što smo glasali kako smo glasali.
U pitanje je dovedeno zbog njihove nemogućnosti da se dogovore čak i oko pomoći od 100 milijuna eura u ovoj besparici iz predpristupnih fondova Europske unije. Dakle, koliko dugoročne posljedice može ovakav potez imati ukoliko zaista izgubimo taj novac i odje zemljama u okruženju?
Zemlja koja nije u stanju da se organizuje, da primi čistu donaciju, je do te mere neozbiljna zemlja, to je zemlja u raspadu, gdje ni jedna strana investicija više neće doći, da ne govorim o tome da isto važi i za tranše kredite Međunarodnog monetarnog fonda, ne uspevaju da se dogovore oko vijeća ministara, nema tranši MMF-a, šta je posljedica, uzimaju svi komercijalne kredite i štampaju te obveznice. Dakle, ide se u zaduživanje. Opet se vraćam na unutrašnjeg neprijatelja. Prvo se napravi kriza oko IPA fondova. Jedni neće onih 8, a drugi neće ni 96 ako nema onih 8. Pa se onda oni koji su napravili krizu pojavljuju kao spasioci, kao riješili su problem. Riješili su problem tako da oni sad postavljaju uslove Europskoj uniji da mijenja svoje pravila.
Što pa to nemoguće?
Što bojim se neće biti moguće, dakle opet smo na nulu.
I u ovako lošoj socijalnoj situaciji ljudi iz Bosne pokušali su pronaći rješenje, otići u zemlje Europske unije, na taj način zloupotrijebili bezvizni režim. Opet imamo upozorenje, zato što smo pod specijalnim uslovima zajedno sa Albanijom, ne kao druge zemlje susjedstva, ušli u ovaj režim da bi nam se vize mogle vratiti. Koliko su ozbiljna ova upozorenja?
To pitanje, taj problem veoma ozbiljan, posebno u perspektivi. Pazite, nije teško riješiti problem nekoliko stotina azilanata koji će biti vraćeni. Međutim, ono čega se ja odista plašim, da će bezvizni režim biti ugrožen zato što će u budućoj još goroj socijalnoj situaciji se pojaviti ogroman broj ljudi koji će azil tražiti zato što ne mogu da nađu hljeba u Bosni i Hercegovini. Ta se situacija može jako dramatizovati i tad nam se granice mogu ponovo zatvoriti. Dodaću, ne mogu pobjeći od utiska da političkim liderima u Bosni i Hercegovini nije stalo do integracije i približavanja Evropskoj uniji, nije stalo na ozbiljan, na neretorički način, jednostavno da nemaju motive za to. I moram reći da se ne čudim. Imam u vidu hrvatski primjer. U situaciji kad bi se Bosna i Hercegovina našla blizu Evropske unije, tad u nas ne bi bio jedan Sanader, nego bi masovno imali Sanadere, jer tad ne bi se više moglo vaditi ko što se vade do sada.
Vidite li neku eventualnu svijetlu tačku u skorijoj budućnosti Bosne i Hercegovine? Šta su moguća rješenja?
Pa, pazite, ja svijetlu tačku vidim jedino u nekoj vrsti buđenja građana Bosne i Hercegovine i otvoreno govoreći, ja mislim da će postati jasno za par sedmica da su vanredni izbori jedino moguće rješenje, tehnički do toga moguće relativno lako doći, jer ako OHR išta još može da uradi pametno, a dijelom on učestvuje u svemu ovome zadnjih 10 godina, nažalost, može promijeniti izborni zakon tako da se parlamentarni izbori mogu vanredni raspisati, a tad mislim da nijedna od partija koje sad čine takozvanu vladajuću većinu, kod nas je usput rečeno smiješno da se neko smatra pobjednikom sa osvojenih 17% glasova u Bosni i Hercegovini, to je druga priča, govorimo o vladajućoj većini, siguran sam da niko od njih neće dobiti ni 20% glasova koji su dobili na prethodnim izborima.
Profesore Papiću, hvala vam puno za ovaj razgovor.
Hvala vam.
Čuli ste predsjednika Fondacije za socijalno uključivanje s kojim je razgovarala Žana Kovačević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Prvi efekat povećanja poreza na dohodak i povišenih socijalnih doprinosa u Republici Srpskoj jesu bogatiji budžet entiteta, ali i gašenje malih preduzeća. Sa detaljima Milorad Milojević.
U Ministarstvu financija Republike Srpske navode kako su prihodi po osnovu povećanja poreza na dohodak i ukidanja minimalne neoporezive plate donijeli 46 milijuna maraka više u entitetski budžet u prvih 6 mjeseci ove godine u odnosu na isti period 2010. godine, dok se po osnovu povećanja izdvajanja za doprinose u penzijski i zdravstveni fond u istom periodu slilo blizu 70 milijuna maraka više. Negativne efekte novih zakona koji se primjenjuju od februara ove godine nije moguće detaljno utvrditi, kaže ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija.
Ovo im se izmjenama sprečava stvaranje daljnjih deficita i stvaranje uslova za financijsku konsolidaciju fondova da pokriju svoje budžetske deficite iz prethodnog perioda. Rast prihoda od doprinosa je za 3% veći nego li što su povećani stope doprinosa. Što znači da je jedan dio poslodavaca počeo redovnije da plaća doprinos.
U opoziciji kritikuju povećanje poreza jer se time, kako ističu, samo stvaraju dodatno opterećenja privredi. Pokazatelji govore o smanjenju broja zaposlenih i trendu zatvaranja firmi, što dovodi u pitanje i daljnje povećanje budžetskih prihoda, kaže poslanik Srpske demokratske stranke u Narodnoj skupštini Republike Srpske Lazar Mirkić.
Pošto je broj obveznika svakim danom manji, kakav paket povećanja poreza i doprinosa nam vlada sprema u bliskoj budućnosti, pošto ove stope neće biti dovoljne da napune budžet i fondove.
Direktori i vlasnici firme kažu da su poreski nameti neke od njih primorali i na otpuštanje radnika. Rijetki su oni koji žele da kažu koliko više plaćaju. Direktorica alternativne televizije iz Banja Luke, Nataša Tešanović, navodi da ta medijska kuća izdvaja 100.000 maraka više godišnje po osnovu poreza i doprinosa.
Povećanje je definitivno, ako znate da TV ima 110 zaposlenih, onda se može zamisliti koliko samo na mjesečnom nivou mora dodatno da izdvoji po osnovu činjenice da ne postoji više neoporezovani dio plate i po osnovu povećanja stope poreza. Ili u situaciji da moramo čak neke honorarne ugovore da raskinemo da bismo uopšte mogli da izdržimo, ali bez obzira na to, mislim i dalje je to veliko opterećenje.
Predsjednik Udruženja poslodavaca Republike Srpske Ranko Milić poručuje da vlasti moraju ozbiljno da shvate molbu privrednika da se vrate porezi ili da se barem vrati neoporeziva plata.
Samo na teritoriji Banja Luke u prvih 15 dana septembra odjavljeno 100 i nešto malih radnji. Zar to nekome nešto ne govori? Zar to ne treba da bude dobar signal da prispitamo, ako ništa drugo, postojeći okvir zakonodavni i fiskalni i da vidimo šta se to dešava, šta su to signali, šta je to što nekoga tjera. Pri tome moramo da znamo, svi ti koji su zatvorili male radnje nisu odlučili da umru. Oni su odlučili da nastavi raditi na onaj način koji njima omogućava opstanak. A to je prelazak u sivu zonu.
Porezi na dohodak su povećani sa 8 na 10%, a doprinosi su zbirno povećani sa 30,6 na 33%. U Ministarstvu financija kažu da su ti porezi i dalje najniži u regionu. Poslanik Demokratske partije u Narodnoj skupštini Dragan Čavić navodi da je stvarnost malo drugačija od statistike.
Ali istovremeno ovaj zakon je zbog efekata na plate proizveo velike rashode. Rashodnoj stavci budžeta, to su bruto plate zaposlenih koji idu na taj budžet. Kad to pogledamo, logično je da izmjerimo efekte. Treba primijetiti da su doprinosi u Republici Srpskoj isključivo na teret zaposlenih, a da su u Federaciji Srbije i Crnoj Gori istovremeno dijelom na teret poslodavac. I na teret zaposlenih su najveći u regionu.
Privrednici apeluju na uspostavljanje ekonomske politike koja bi im olakšala poslovanje i profit, a u tom slučaju bi lakše podnijeli i povećanje poreza. Kakav je trenutni privredni ambijent, svjedoči i izjava Marinka Umičevića, direktora tvornice obuće Bema iz Banja Luke, koja zapošljava oko 1000 radnika.
Ja sam prije 5 godina imao gorivo marka, sad imam 2,5 marke. Mi financiramo, izvoznici financiramo ovu državu. Jednostavno, kurs marke je apsolutno nerealan. Država Bosna i Hercegovina je jedina država u svijetu koja nema ministarstva privrede. Nažalost, kako možemo raditi ako nema ministarstva privrede koji treba da pravi poticaje, da pravi ovo, da pravi ono? To je nama kamata ovdje 9%, u Europi 3%. Što je kod nas ovdje rizik? Banke 3% kao rizično područje. A u Njemačkoj nije rizično, srce moje. Tam propalo 100 banaka, kod nas nije propala jedna, kod nas zarada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
3 su imunologa dobitnici ovogodišnje Nobelove nagrade za medicinu, Amerikanac Bruce Beutler i Jill Hoffman iz Luksemburga. Trebali su s Kanađaninom Ralphom Steinmanom podijeliti 1,5 milijuna dolara. Nažalost, prilikom donošenja odluke u Stockholmu se nije znalo da je Steinman umro u petak, 30. septembra. Nobelov komitet naknadno će raspraviti novonastalu situaciju s obzirom da se ugledna nagrada ne dodjeljuje posthumno. Beutler i Hoffman postigli su rezultate u istraživanju urođenog imuniteta, a Kanađanin Steinman će više od 750.000 dolara dobiti za otkriće ćelija koje aktiviraju uspavani imuni sistem. Hans Gustav Ljunggren, član Skupštine Nobelovog komiteta, danas u Stockholmu je objasnio.
Together, Bruce Beutler
Zajedničkim snagama Bruce Boitler, Jill Hoffman i Ralph Steinman revolucionarno su promijenili naše poimanje imunog sistema, otkrivajući ključne elemente njegove aktivacije. Time su otvorili potpuno novu cestu u prevenciji, baš kao i daljim istraživanjima terapija za infektivne bolesti, oboljenja od raka, upale, autoimune poremećaje te daljnji razvoj vakcina. Ovogodišnji favoriti za Nobelovu nagradu u oblasti medicine slovili su i Japanac Yamanaka, te dvojica kanadskih, odnosno američkih istraživača. Dok je Yamanaka otkrio da se osnovnom ćelijom mogu proizvesti stanice kože, a ne samo novi embrion, sjevernoamerički tim je postigao rezultate u oblasti istraživanja pretilosti, odnosno pretjerane gojaznosti. Oni su naime otkrili hormon kojim se u čovjekovom organizmu može regulisati uzimanje hrane i njeno deponiranje u organima. Nobelova nagrada za medicinu prva je u nizu koja se svake godine dodjeljuje u Stockholmu. Slijede nagrade za fiziku, hemiju, književnost i u politici najprestižnija, ona za mir. Nagrade će i ove godine biti dodijeljene 10. decembra na godišnjicu smrti Alfreda Nobela. I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Maher Elšani i Sabina Čabaravdić.